qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii war.
Ni saa 6:30 mchana hapa Washington DC, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni kwamba mawakili waliokuwa mgombea urais nchini Kenya, Raila Odinga, wameambia mahakama kwamba teknolojia iliyotumika katika uchaguzi mkuu ilidukuliwa, huku kura katika baadhi ya vituo zikihesabiwa upya na teknolojia kukaguliwa kutokana na amri ya mahakama.
Na katika habari nyingine, Wizara ya Sheria ya Marekani imesema kwamba kuna uwezekano kwamba nyaraka za serikali ziliondolewa kwenye makazi aliyekuwa rais Donald Trump na kufichwa kwingineko.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia, msikilizaji, kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Sunday Shomari.
Salamu za rambirambi zinaendelea kutolewa kote duniani kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Umoja wa Sovieti Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev alifariki dunia Jumanne akiwa na umri wa miaka 91. Anakumbukwa kama mwanasiasa wa aina yake ambaye aliongoza nchi yake kuelekea demokrasia. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa kwamba Gorbachev alikuwa mtu mwenye maono mahiri. Alisema kama kiongozi wa USSR alifanya kazi na rais wa Marekani Ronald Reagan kupunguza silaha za nyuklia za nchi zote mbili. Gorbachev alisaidia kuondoa maelfu ya silaha ambazo zilitishia Ulaya kwa kutia saini makubaliano ya kikosi cha nyuklia cha masafa ya kati INF na Reagan mwaka 1987. Mnamo mwaka 1989, Gorbachev alimaliza vita vya Sovieti nchini Afghanistan vilivyoanza miaka 10 nyuma chini ya Leonid Brezhnev. Naye rais wa Russia Vladimir Putin alisema katika salamu zake za rambirambi kwa njia ya Telegram siku hii ya Jumatano kwamba Gorbachev alielewa hitaji la kurekebisha mfumo wa Kisovieti na kwamba alijitahidi kutoa suluhisho lake mwenyewe kwa shida za dharura. Mataifa ya Afrika lazima yatengeneze mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo inaharisha kuendelea kuwepo kwa miji mikubwa ya bara hilo. Rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba alisema katika mkutano wa tatu wa wiki ya hali ya hewa barani Afrika. Maafisa na wataalamu wa Afrika wanapaswa kunoa misimamo watakayowasilisha katika mkutano wa 27 wa kila mwaka wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa utakaofanyika nchini Misri mwezi Novemba, alisema Bongo. Mkutano wa tatu wa hali ya hewa barani Afrika unawakutanisha pamoja maafisa wa serikali na wadau zaidi ya 1,000 katika mji mkuu wa Gabon, Libreville. Wanafanya kazi kutayarisha majibu madhubuti ya hali ya hewa ya kikanda barani Afrika. Mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto kubwa barani Afrika ya wakati wetu, ikikuza ukosefu wa usawa wa kijamii, kisiasa na kiuchumi uliopo, Patricia Scotland, katibu mkuu wa taasisi ya Jumuiya ya Madola ya Makoloni ya zamani ya Uingereza, alisema kwenye mkutano huo. Shambulio la anga limepiga karibu na hospitali moja katika mji mkuu wa mkoa wa Tigre kaskazini mwa Ethiopia. Alisema hayo mkuu wa hospitali nyingine ambayo ilipokea majeruhi chini ya wiki moja baada ya mapigano kusambaratisha usitishaji mapigano wa miezi minne. Wakiwa katika vita tangu mwishoni wa mwaka 2020, chama cha Tigray People's Liberation Front, TPLF, ambacho kinadhibiti eneo hilo na serikali kuu ya waziri mkuu Abiy Ahmed wamelaumiana kwa mzozo mpya ambao unazuia msaada wa chakula unaohitajika sana. Kibron Ghebreyesus, mtendaji mkuu wa hospitali kuu ya Aida, alisema kwenye Twitter kwamba eneo karibu na hospitali kuu ya Mekele lilishambuliwa Jumanne jioni. Kiwango cha uharibifu hata hivyo na majeruhi hakikuwa wazi. Na wanamgambo wenye msimamo mkali wameua takriban raia 14 na kuwateka wengine zaidi ya darzeni katika shambulizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamesema walioshuhudia na kundi la utetezi wa haki za binadamu leo hii. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Msemaji wa jeshi amethibitisha shambulizi hilo ambalo limetokea katika jimbo la Ituri Jumanne jioni, na wanaodaiwa kuhusika ni kundi la ADF ambao ni wanamgambo kutoka Uganda wanaofanya uhalifu mashariki mwa Kongo toka miaka 1990, ambalo pia limetangaza utiifu wake kwa kundi la kigaidi la Islamic State. Jeshi limeua wanamgambo watano na kumuokoa msichana mwenye umri wa miaka 5 ambaye alikuwa ametekwa, amesema msemaji wa jeshi Anthony Mwalusaye. Hakueleza zaidi idadi ya vifo vya raia vilivyotokea. Gilbert Sivamwenda, rais wa kundi la eneo hilo la utetezi wa haki za binadamu katika eneo la kichifu la Babila Babongi, amesema kwamba kumetokea vifo 16 katika eneo la Biakato, ikijumuisha raia 14 na wapiganaji wawili wa ADF. Takriban wakulima 15 hawajulikani walipo, na watu wengine kadhaa bado hawajapatikana na hawapokei simu zao, amesema Sivamwenda. Agustin Kiala Malembe, mkazi wa Biakato, anasema hali ya eneo la tukio inatisha, na wanamgambo hao waliiba vitu dukani kwake na kuchukua wanafamilia wake 5 na kwenda nao vichakani. Mkazi huyo pia amesema waliofariki ni watu 16 na dazeni ya watu wametekwa licha ya jeshi kuingilia, lakini uhalifu tayari ulikuwa umeshafanyika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Russia na Ukraine siku ya Jumatano zilitupia na shutuma za kuanzisha mashambulizi mapya karibu na kinu cha nyuklia kusini mwa Ukraine, ambayo yameibua wasiwasi wa kimataifa kuhusu usalama katikati ya mzozo. Madai hayo kutoka kwa pande hizo mbili ni ya hivi karibuni katika wiki za kunyoshiana vidole kuhusiana na mashambulizi karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia, na yanakuja wakati wakaguzi kutoka Umoja wa Mataifa wakielekea eneo hilo kufanya ukaguzi wa ulinzi na usalama. Timu ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA liondoka Kiev hii leo Jumatano, huko mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Grossi akisema timu yake imepokea hakikisho kuwa itaweza kufanya kazi yao. India na China ni miongoni mwa nchi kadhaa zinazoshiriki katika mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya wiki moja ya Russia yaliyopangwa kuanza Alhamisi mashariki mwa nchi, kulingana na shirika la habari la serikali la Russia la TASS. Wakati India iliwahi kushiriki katika mazoezi ya kijeshi ya kimataifa nchini Russia, kikosi cha India kilikuwa sehemu ya mazoezi ya kijeshi ya ZAPAD yaliyofanyika September 2021. Wachambuzi wanasema ushiriki wake katika mazoezi ya kijeshi ya itwayo Vostok 2022 katikati ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine unathibitisha uhusiano wa New Delhi wa kirafiki na Moscow, licha ya ushirikiano wake wa kimkakati unaoimarika na Marekani. Kushiriki kwa India katika mazoezi nchini Russia si jambo la kawaida, lakini wakati huu pia wanajenga hoja ya kisiasa, alisema Manoj Joshi, mshiriki mashuhuri huko Research Foundation mjini New Delhi. New Delhi inasisitiza kwamba itafuata msimamo huru ambao imechukua kutokana na mzozo wa Ukraine na kuendelea kutoegemea upande wowote kati ya Marekani na Russia. Guangzhou, China, siku ya Jumatano hii leo imeweka vizuizi vya COVID-19 katika sehemu za jiji hilo, ikiungana na Shenzhen katika kupambana na milipuko ya ndani, ikizidisha kutokuwa na uhakika juu ya biashara na maisha ya kila siku katika miji hiyo miwili ya kusini mwa China yenye nguvu zaidi kiuchumi. Miji mikubwa kadhaa ya China imeongeza vizuizi vyao vya COVID-19 wiki hii na kuathiri shughuli za mamilioni ya watu. Kwa kuzingatia kusawazisha mahitaji ya kiuchumi na juhudi za kudhibiti kila mlipuko, viongozi walisema vizuizi vitadumu kwa siku chache tu, ingawa miji mingine midogo iliongeza vizuizi mapema mwezi huu. Sera ya China inayoitwa Dynamic COVID Zero inaifanya kuwa ya tofauti, wakati nchi zingine pole pole zinaibuka kutoka kwenye vizuizi vya corona licha ya gharama kwa uchumi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya pwani ya Kenya, Redio Free ya Afrika nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mahakama ya juu nchini Kenya imeanza kusikiliza kesi ya kupinga matokeo ya urais yaliyomtangaza Dr. William Ruto kuwa mshindi. Mawakili waliokuwa mgombea wa urais Raila Odinga pamoja na mawakili wengine ambao wanapinga matokeo hayo wamewasilisha shutuma dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC, wakisema kwamba kura za Odinga zilipunguzwa na kuongezewa Ruto. Mawakili hao pia wameeleza mahakama kwamba mfumo wa teknolojia uliotumiwa na tume ya uchaguzi ulidukuliwa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
The number of votes that were being manipulated.
Katika mawasilisho hayo yaliyofanyika Jumatano mbele ya Jaji Mkuu Martha Koome na majaji Philomena Mwilu, Daktari Smokin Wanjala, William Mouko, Isaac Lenaola, Mohamed Ibrahim na Njoki Ndungu, mawakili wa Bwana Odinga na Martha Karua ambao ni James Orengo, Julius Soweto, Philip Murgor, Feroz Norji na Paul Mwangi, wameieleza mahakama kuwa uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti 9 hauafiki viwango vya sheria kwa mujibu wa kifungu cha 138 sehemu ya 3 cha na 138 sehemu ya 10 cha katiba ya Kenya. Bwana Orengo, katika utathmini wa iwapo rais mteuli aliyetangazwa alipata kura 50% na kura moja ya kura zote zilizopigwa, ameeleza kuwa hesabu hiyo ilitokana na hesabu isiyo sahihi ya jumla ya kura zilizopigwa kama ilivyotangazwa na IBC, kwani kuna ujumla wa zaidi ya kura 1,144 ambazo hazijulikani zilipo na kwamba kulikuwa na udanganyifu wa hali ya juu. Bwana Orengo anadai kuwa katika uchaguzi huu palikuwa na hila na gilba na mpango wa kimakusudi kudukua mfumo wa kiteknolojia wa tume ya uchaguzi na kuwekwa matokeo bandia.
There was a systematic deduction of the votes cast for the first petitioner.
Na kuhusu iwapo kulikuwa na tofauti zisizoelezeka katika kura zilizopigwa kwa wagombea urais na nafasi nyingine za uchaguzi, iwapo kulikuwa na tofauti kati ya fomu 34A zilizopakiwa kwenye tovuti ya umma ya IBC na fomu 34A zilizopokelewa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura ya urais katika ukumbi wa Bomas, Julie Soweto ameieleza mahakama kuwa takwimu zilizopo kwenye fomu zimefanywa ujanja na ni tofauti kabisa licha ya kuwa na nembo, mihuri na saini za majenti wa vyama. Aidha ameeleza kuwa katika vituo vyote 41 vya kupigia kura, kura za Bwana Odinga zilipunguzwa na kupewa Bwana Ruto, lakini idadi ya wapiga kura ilisalia ilivyo, hasa katika majimbo ya Bomet, Kiambu, Kakamega, Nairobi na Baringo. Mfano, Soweto anadai kuwa nakala za fomu 41 za 34A ambazo zinaonyesha hitilafu kubwa za kura kutoka Bomet, Kiambu na Kakamega zilizopewa majenti zinatofautiana na zile za IBC na zilizowasilishwa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura Bomas jijini Nairobi.
We have already shown that there is 2,793 votes removed from the first petitioner and added to the first petitioner. respondent.
Na iwapo teknolojia iliyotumiwa na IBC likidhi viwango vya uadilifu, uthibitisho wa usalama na uwazi ili kuhakikisha matokeo sahihi na yanayoweza kuthibitishwa. Philip Murgor amewaeleza majaji hao kwa mfumo wa teknolojia ya uchaguzi wa IBC uliingiliwa na raia wa kigeni wakiwemo raia wa Venezuela na watu wengine akiwemo msaidizi wa kibinafsi wa Wafula Chebukati. Bwana Murgor pia ameeleza kuwa kuna ushahidi kwamba fomu zilizokuwa zinapakiwa kutoka vituo vya kupigia kura zilikuwa zinazuiliwa, zinapakuliwa na kupakiwa upya na maelezo mapya baada ya kubadilishwa katika muundo unaoweza kuhaririwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza VOA. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema kwamba kuna uwezekano kwamba nyaraka za serikali ziliondolewa kwenye makazi yaliyokuwa Rais Donald Trump na kufichwa kwingineko. Nyaraka za Wizara ya Sheria zinasema kwamba huenda nyaraka zinazotafutwa na FBI ziliondolewa kwenye makazi ya Trump ya Mar-a-Lago, ikiwa ni juhudi za kuzuia uchunguzi wa FBI dhidi ya Trump. Mwenzangu Idi Ligongo anazungumza na Amini Mwidao na kwanza anamuuliza mpaka sasa shauri hilo likoje.
Harakati za masuala ya aliyekuwa Rais Trump kwa sasa, swala lenye kumkabili lenye kuhusu zile taarifa ambazo zimeainishwa kiserikali ni kwamba ameweka ombi kwenye koti ama kwenye mahakama analotaka kwamba kuandikwe wakili maalumu ambaye itakuwa jukumu lake ni kuangalia katika zile stakabadhi zilizochukuliwa nyumbani kwake kule Florida Mar-a-Lago. Je, zipi katika hizo ziko katika ni fursa ama ni stakabadhi ambazo ni za ziko kwenye privilege za raisi na zipi ambazo kwamba ziko kwenye classified ambazo zapata kuwa katika mikono ya serikali.
Tunaona kwamba Wizara ya Sheria Marekani inasema nyaraka zaidi 320 zimepatikana, ukiachilia mbali zile ambazo zilikusanywa na FBI wakati wa uchunguzi wake kwenye makazi yake. Hii inamaanisha nini?
Hii inamaanisha kwamba kuna baadhi ya nyaraka ambazo kwamba yeye alizificha ama hakuzitoa wakati alipotakiwa kuzitoa kulingana na sheria ama amri iliyotolewa na mahakama. Kwa sababu ukiangalia katika hizo nyaraka 300 alizokuwa nazo yeye, utaona kwamba kuna nyaraka 184 ambazo alizitoa wakati alipoombwa, na nyaraka ambazo kwamba zilizopatikana ambazo zilikuwa katika mikononi mwake zilikuwa zaidi ya 320. Kwa hiyo inaonekana kwamba kulikuwa na ujanja fulani ya kwamba alipoamriwa kwamba atoe zile nyaraka alizobeba kutoka kwenye ikulu ya Marekani, alitoa baadhi ya hizo nyaraka na zingine alikaa nazo.
Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, yanaweza akawa yanazima malalamiko ya baadhi ambao wale walikuwa wanaona kwamba tukio la FBI kwenda nyumbani kwa rais mstaafu ni kama vile ni swala ambalo halijawahi kutokea na halileti picha nzuri. Je, kwa uonekano wa nyaraka zaidi inaonyesha kwamba FBI walikuwa wana kila sababu ya kufanya walichokifanya?
Bila shaka hiyo yaonyesha kwa dhahiri kabisa kwamba bila ya kufanya ama bila ya kuchukua nini fursa ya kuenda tena katika nyumbani kwake na kuikagua kutafuta makaratasi ambayo kwamba hayakutolewa, basi makaratasi ambayo kwamba ni uwezo wa kuleta athari kubwa kwa nchi yangekuwa bado yako mikononi kwa aliyekuwa Rais Trump. Na hii pengine kupitia kwa wafanyakazi walioko pale ama kupitia kwa watu wenye kutembea katika sehemu kama ile zingeweza kuingia katika mikono ambayo kwamba si ya usalama na ikaleta taharuki kubwa Marekani. Kwa hiyo kutoka taarifa ya kwamba kulikuwa na nyaraka zaidi ambazo kwamba ni za muhimu zaidi zilizokuwa zimebaki pale, itapunguza makali ya wale wenye kupinga sana kwenda kwa FBI katika nyumba ya rais wa zamani na kufanya tukio kama lilo lilofanya.
Ni mchambuzi wa siasa Amini Mwidao akizungumza na mwenzangu Idi Ligongo. Rambirambi zinaendelea kutolewa kote ulimwenguni kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Soviet Mikhail Gorbachev. Mwandishi wa VOA Michael Brown ameandaa ripoti ifuatayo kuhusu baadhi ya ujumbe wa watu mbalimbali kumhusu Gorbachev. Hadija Riami anasoma ripoti hiyo.
Mikhail Gorbachev alifariki Jumanne akiwa na umri wa miaka 91. Anakumbukwa kama mwanasiasa wa aina yake ambaye aliongoza nchi yake kuelekea demokrasia. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa kwamba Gorbachev alikuwa mtu mwenye maono mahiri. Alisema kama kiongozi wa USSR alifanya kazi na rais wa Marekani Ronald Reagan kupunguza silaha za nyuklia za nchi zote mbili. Gorbachev alisaidia kuondoa maelfu ya silaha ambazo zilitishia Ulaya kwa kutia saini makubaliano ya kikosi cha nyuklia cha masafa ya kati INF na Reagan mwaka 1987. Mwaka 1989, Gorbachev alimaliza vita vya Sovieti nchini Afghanistan, vilivyoanza miaka 10 chini ya Leonid Brezhnev. Mweka hazina wa Australia alimuita Gorbachev kwa mtu mmoja wa viongozi mashuhuri sana ulimwenguni.
The curtain has come down on one of the world's most significant leaders.
Pazia limeshuka kwa mmoja wa viongozi muhimu zaidi ulimwenguni. Alikuwa mtu muhimu wakati wa mambo makubwa. Wakati ulimwengu ulipoona migogoro na mikwamo, aliona amani na uwezekano. Alikuwa kielelezo cha ujasiri na maono, na alikuwa ukumbusho kwamba inahitaji ujasiri zaidi kumaliza vita kuliko kuanzisha. Hakuna historia ya karne 20 bila yeye kuchukua jukumu kuu ndani yake. Kwa hiyo dunia inaomboleza kifo chake leo.
That doesn't have him playing a central role in it. So the world mourns his passing today.
Rais wa Russia Vladimir Putin alitoa rambirambi zake kulingana na msemaji wa Kremlin. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema amehuzunishwa sana kusikia kifo cha Mikhail Gorbachev, akimtaja kama mwanasiasa mkarimu ambaye alibadilisha mkondo wa historia. Labda muhimu zaidi alikuwa mageuzi ya kiuchumi na kisiasa ya Gorbachev kwa mfumo wa Sovieti unaojulikana kama Perestroika, ambao ulifungua njia ya kuvunjika kwa Umoja wa Sovieti na mwisho wa vita baridi. Juhudi za kidiplomasia za Gorbachev zilimletea tuzo ya amani ya Nobeli mwaka 1990. Gorbachev, ambaye alikuwa mgonjwa, alitimiza umri wa miaka 91 wiki moja baada ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine mwezi Februari, akiacha kuwa kwa kiasi kikubwa mafanikio yake yajieleze yenyewe. Khadija Riami, VOA, Washington.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya afya, ambapo hivi leo tunazungumza na Dr. Daniel Nyongesa kutoka Kenya, na mada yetu ni kuhusu ugonjwa wa tezi dume.
Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana katika sehemu ya mwili ya mwanaume, ambacho ndicho chombo kinacho regulate mambo ya hormones za mwanaume. Ndicho kinasaidia katika kunemesha zile chembechembe kutoka kwa mayai ya mwanaume, kwa kupatia rutuba ya chakula ambayo inaisaidia na kuincrease volume na kuisaidia kuweza kupita katika sehemu ya uzazi wa mke wakati wa kupata mtoto.
Inawapata watu wenye umri wa aina gani?
Sasa tezi dume ni prostate gland, lakini sasa kuna ile saratani ambayo ina affect hiyo tezi dume ambayo tunaita prostate cancer. Na pia kuna condition nyingine inaitwa benign prostatic hyperplasia. Hii ni kwamba tezi dume inakuwa kwa kiwango kikubwa sana kwa mwili, ambapo mtu anaendelea kuzeeka, ina increase in size mpaka inaweza leta madhara. Sasa kuna ugonjwa mbili ambazo zina affect hiyo gland inaitwa prostate, ama kwa Kiswahili tezi dume. Inaweza kuwa ile ugonjwa ambayo ni ya kunenepa tu na haina kansa, inaitwa benign prostatic hyperplasia ama hypertrophy. Kwa Kiingereza ni kunenepa kupita, kwa Kiswahili ni kwamba inanenepa kupita kiwango ambayo inahitajikana kwa mwili kwa sababu ya kuzeeka kwa mtu. Na pia unaweza pata ya kwamba imepata ile kitu inaitwa prostate cancer, iko na chembe chembe za cells za cancer ndani yake. Sasa kwa mtu wa kawaida wanasema ukifikisha miaka 40 kwenda juu, hiyo tezi dume hapo inaanza kupanuka kwa kiwango, inaweza panuka hadi kwamba, kwa sababu katika tezi dume yenyewe inapatikana tu chini ya mfuko wa mkojo. Sasa kwa sababu iko chini ya mfuko wa mkojo, ile pipe ya kutoa mkojo kutoka mfuko wa mkojo ambayo ina store mkojo inapitia kwa katikati ya tezi dume. Hii kuna nepa inaweza finya hiyo urethra ama hiyo pipe ambayo inapitisha mkojo, na ikaweza kuleta madhara kama vile kukwama kwa mkojo ama kwa sababu ina iko chini ya shingo ya mfuko wa mkojo, pia inaweza nanepa kiasi kwamba inapunguza volume ya bladder, ile mfuko wa mkojo iwezi weka mkojo kwa muda mrefu kabla hujahisi kama imejaa.
Ni wakati gani ambapo inakuwa hatari kwa maisha ya mwanaume?
Inakuwa hatari kwa maisha ya mwanaume kwamba mradi kwa sababu ikifura hivyo na ifinye hiyo mricha ya kupitisha maji kutoka kwa mfuko wa mkojo, inaweza fanya mtu ashindwe kukojoa, na kama utashindwa kukojoa, haya maji yataanza kurudi nyuma kwa kidney, ambayo italeta shida ya kidneys, ambayo inaweza sababisha watu kwa chronic kidney disease ama kidney failure, kama ni tezi dume tu ambayo haina kansa. Lakini tezi dume ambayo imepata chembechembe za kansa, nayo iko na uwezo wa kuanza kuleta madhara mengine kwa mwili, kwamba kwa sababu kansa nayo iko na uwezo wa kuhama kutoka mahali ambapo imezaliwa iende kwingine. Inaweza ingia kwa mishipa, inaweza ingia kwa lymph nodes, inaweza enda kwa lungs, kwa makwapa, kwa mafua, ama iingie kwa liver, ama na itasababisha shida zingine huko kama kukohoa, mtu kukua, kama imeingia kwa mifupa, anaanza kukua na uchungu kwa mifupa. Sasa kati inakuwa hatari ni pale ambapo imehama, imetoka kwa prostate, imeingia kwingineko mwilini, ambayo inasababisha madhara huko.
Naam, shukrani sana Dr. Daniel Nyongesa kushiriki nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya siku ya leo. Ulikuwa na Mimeri Mgawe, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu tezi dume. Tuonane tena wiki ijayo panapo majaliwa.
Asante Mary Mgawe kwa makala hayo ya afya. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Idi Ligongo, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako. Nikutakie usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika ziara yake ya karibuni barani Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliweka wazi mkakati mpya kwa Afrika, eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, ambao unatambua mataifa ya Afrika na wananchi kama washirika katika kuendeleza vipaumbele vya pamoja. Malengo kama hayo yanaonekana katika uhusiano kati ya Rwanda na Marekani. Meinuka kutoka kwenye majivu ya mauaji ya kimbari na kuwa kivutio cha kimataifa cha ubunifu, uwekezaji, utalii, alisema waziri wa mambo ya nje Blinken. Marekani na Rwanda zilifanya kazi pamoja kuboresha ubora wa mfumo wa afya wa Rwanda, kuimarisha uzalishaji wa kilimo na usalama wa chakula, kuongeza fursa za kiuchumi na kuimarisha mfumo wa elimu ili vijana wa Rwanda wawezeshwe kwa mafanikio ya kiuchumi. Kwa ushirikiano na COVAX, Marekani ilitoa msaada wa zaidi ya chanjo milioni 5.5 dhidi ya corona kwa Rwanda, ambazo ilisaidia nchi hiyo kuchanja takriban 70% ya raia wake. Katika miaka 6 iliyopita, Marekani iliwasaidia zaidi ya Wanyarwanda milioni 2.8 kupata umeme kwa mara ya kwanza. Wakati wa mkutano na rais wa Rwanda Paul Kagame, waziri wa mambo ya nje Blinken alizungumzia pia baadhi ya masuala yaliyotia wasiwasi, ikiwemo ripoti za kuaminika za msaada wa Rwanda kwa kundi la waasi la M23 na kupelekwa kwa jeshi la Rwanda ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe wangu kwa marais wote wawili, Felix Tshisekedi na rais Paul Kagame, ulikuwa sawa. Msaada wowote au ushirikiano na kundi lolote lenye silaha mashariki mwa DRC unahatarisha jamii za wenyeji na uthabiti wa kikanda, alionya waziri Blinken. Na kila nchi katika eneo lazima iheshimu mipaka ya wengine. Marais wa Rwanda na Kongo walikubali kuanzisha tena mazungumzo na makundi yenye silaha katika muktadha wa mchakato wa Nairobi, na nchi zote mbili zilipongeza dhamira ya Marekani kuendelea kuunga mkono juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Afrika. Suala jingine la wasiwasi kwa Marekani ni kuendeleza ulinzi wa haki za binadamu na uungwaji mkono kwa mashirika ya kiraia nchini Rwanda. Tunaamini wananchi katika kila nchi wanapaswa kuwa na uwezo wa kutoa maoni yao bila hofu ya vitisho, kifungo, unyanyasaji au aina yoyote ya ukandamizaji. Hili ni kweli ikiwa ni wapinzani wa kisiasa, watetezi wa haki za binadamu, wanahabari au raia wa kawaida. Alizungumzia pia kuendelea kuzuiliwa kimakosa kwa mkazi halali wa Marekani Paul Rusesabagina na maafisa wa Rwanda. Tuna heshima kubwa kwa wananchi wa Rwanda, ujasiri wao, ustahimilivu wao, mambo yote waliojenga, alisema Waziri Blinken. Na tuna imani mazungumzo ambayo tulikuwa nayo yatasaidia ushirikiano wetu kuimarika zaidi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.